Slika 6.6, skica gradijentnog mikrofona. Sada se može pisati da na prednju stranu membrane deluje pritisak. P, donja crta 1 znak jednakosti P, C, S, T. A na zadnju stranu pritisak. P, donja crta 2 znak jednakosti P, C, S, T, H, X. Sila koja deluje na membranu jednaka je. F, znak jednakosti S, P, donja crta 1, P, donja crta 2, znak jednakosti S, P, otvorena uglasta zagrada COS, T, COS, T, H, X, zatvorena uglasta zagrada znak jednakosti 2, P, S, sin K, X, kosa crta 2, COS, otvorena uglasta zagrada T, plus kosa crta 2, 1, 2, X, kosa crta zatvorena uglasta zagrada 6.9, pokazuje se da je ova sila proporcionalna gradijentu pritiska i brzini čestica, a ne pritisku kao kod presionih mikrofona. Zbog toga se ovi mikrofoni i nazivaju gradijentni ili brzinski. Kada zvučni talasi dolaze pod uglom u odnosu na osu mikrofona, kako je prikazano na slici 6.7, onda je razlika u dužini puta x cos umjesto x, što smo imali u dosadašnjim izrazima gde smo smatrali da se pravac dolaska zvučnih talasa poklapa sa osom mikrofona. Iz ove činjenice zaključujemo da će elektromotorna sila na izlazu gradijentnog mikrofona biti cos puta manja kada zvučni talasi dolaze pod uglom, nego kada se njihov pravac dolaska poklapa sa osom mikrofona. Slika 6.7, smanjenje razlike dužine puta zvučnih talasa x, u zavisnosti od ugla. Prednja i zadnja strana mikrofona su na pozicijama 1 i 2, respektivno. Očigledno, možemo pisati izraz. Znak jednakosti T, donja crta kosa crta T, donja crta 0 znak jednakosti COS 6.10, koji predstavlja karakteristiku usmerenosti gradijentnog mikrofona. Ovu karakteristiku čine dva kruga koja se dodiruju u jednoj tački, slika 6.8, pa se često naziva dvokružna karakteristika ili osmica, pošto liči na oborenu cifru 8. Mikrofoni sa ovakvom karakteristikom usmerenosti nazivaju se dvosmerni mikrofoni.